ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai มาถึงรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยในวันนี้ค่ะไทยเตรียมเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้พร้อมจะเชิญคนดังระดับโลกมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ขณะที่ก็เริ่มมีความคึกคักทางการเมืองเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐนะคะมาติดตามรายละเอียดได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ไทยมีนโยบายเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วจะเชิญนักร้องดังระดับโลกมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ด้วยมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรคะ
สำหรับแนวทางการเปิดประเทศของไทยมีเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจอย่างมากก็คือกรณีที่จะมีการว่าจ้างลิซ่าแบ็คพริ้งนักร้องชื่อดังสัญชาติไทยที่เป็นนักร้องอยู่ที่เกาหลีมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในงานเคาท์ดาวน์2020ที่จังหวัดภูเก็ตเรื่องนี้หลังจากที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเตรียมใช้งบประมาณ100ล้านบาทจ้างลิซ่ามาแสดงงานเคาท์ดาวน์โดยเตรียมที่จะเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในจังหวัดกระบี่ในกลางเดือนพฤศจิกายนนั้นเบื้องต้นมีทั้งเสียงแคดค้านและเสียงเห็นด้วยเนื่องจากมองว่าเป็นการใช้งบประมาณที่อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าขณะนี้ยังต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมากในการเยียวยาผู้ประกอบการในขณะที่อีกหลายฝ่ายก็มองว่าจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้มากขึ้นล่าสุดค่ะบริษัท YKEntertainment บริษัทต้นสังกัดของลิซ่าออกมาแถลงว่าเนื่องจากมีการรายงานข่าวว่าลิซ่าและลิสามโนบาลซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทจะเข้าร่วมงานเคาท์ดาวน์ฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยนั้นทาง YG Entertainment ขอเรียนชี้แจงว่าทาง YG เองรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวแต่เนื่องจากว่าบริษัทนั้นต้องขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถร่วมงานได้ด้วยตารางงานที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วทางบริษัทจึงเรียนแจ้งเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันและขอบคุณที่ได้ติดตามผลงานของศิลปินของทางบริษัทอย่างดีมาโดยตลอดซึ่งทันทีที่มีหนังสือฉบับดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมานะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนี้เป็นการพิจารณาเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการทำให้ต่อรองกันไม่ลงตัวในเรื่องของสัญญาหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นการดับฝันค่ะที่ต้นสังกัดของลิซ่าออกมาประกาศแล้วว่าลิซ่าจะไม่สามารถมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ที่ประเทศไทยได้ค่ะ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นนะคะหลังมีการปรับโครงสร้างพรรคหลายพรรคที่เป็นพรรคขนาดใหญ่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
ในช่วงเวลานี้นะคะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญหลายเรื่องด้วยกันหลายคนบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคการเมืองใหญ่ๆเพื่อจะรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างล่าสุดวันนี้ที่มีการเปิดตัวอย่างอลังการและก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากก็คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งและเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารงานพรรคพร้อมกับเปิดตัวนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคนางสาวแพทองธารระบุนะคะว่าได้ทำงานการเมืองครั้งนี้เพราะต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสทางการเมืองมากขึ้นต้องการจะสร้างฝันให้เป็นจริงตั้งเป้าหมายว่าอยากให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาเทคโนโลยีและส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรก็ตามขอให้สมาชิกทุกคนร่วมการสนับสนุนแนวคิดที่จะให้เพื่อไทยนั้นเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งแม้ตนเองจะยังไม่ใช่นักการเมืองเต็มตัวแต่ในฐานะลูกของนายทักษิณชินวัตรก็ไม่เคยลืมบุญคุณของแผ่นดินและหวังว่าพ่อจะได้กลับมากราบแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันนางสาวแพทองธารยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่านี่คือก้าวแรกของการทำงานการเมืองแต่ยังไม่ถือว่าเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวและยังต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ดีที่สุดก่อนอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถูกถามว่าพร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยหรือไม่นางสาวแพทองธารไม่ตอบรับหรือปฏิเสธค่ะระบุเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของอนาคตและเป็นเรื่องหากที่ว่าสมาชิกยอมรับและสนับสนุนก็จะมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาส่วนนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัว ัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าที่ลาออกจากตำแหน่งนั้นไม่ได้มีใครกดดันหรือบังคับให้ลาออกแต่ตั้งใจไว้นานแล้วว่าต้องการให้มีการเปลี่ยนผ่านการทำหน้าที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะจะได้มีการเตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
พรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างและมีแนวโน้มที่จะประกาศยุบสภาหรือไม่คะ
อีกหนึ่งพรรคการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายคนจับตาดูเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการยุบสภาในอนาคตได้นั่นก็คือในส่วนของพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำของรัฐบาลเพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นของสมาชิกภายในพรรคโดยเฉพาะระดับแกนนำทำให้หลายคนมองว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่สามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์ต่อไปได้อาจจะส่งผลให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้งและต้องมีการพิจารณากฎหมายที่สำคัญอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบและสุดท้ายนำไปสู่การยุบสภาได้ล่าสุดวันนี้พรรคพลังประชารัฐได้มีการนัดประชุมส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวนมากแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะกรรมการบริหารพรรคในส่วนของบางกลุ่มที่อยู่คนละขั้วกับพลเอกประวิตรก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งเหมือนกันที่ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเหมือนอย่างเช่นที่พรรคเพื่อไทยนั้นทำสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานภายในพรรคพลังประชารัฐว่าอาจจะไปสู่จุดเป้าหมายที่จะชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้และอาจจะต้องหาบุคคลอื่นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้หลายๆพรรคการเมืองตอนนี้ค่ะจับตาดูอย่างมากว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าดูเหมือน2พรรคใหญ่ได้ขับเคลื่อนกันมากพอสมควรในสัปดาห์นี้และถ้าในอนาคตยังมีการขับเคลื่อนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เป็นการสะท้อนแหละค่ะว่าการเลือกตั้งทั่วไปอาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook